Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Velkommen, velkommen. I dag så skal vi snakke om, har det blitt for mye alvor I norsk skole? Leik I tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst. Og vi vet at leiken små barn sin foretrukne læringsform. Likevel så pøser skiftende regjeringer på med flere timer I matte og norsk, og det jo blant annet forskningen min som har vist det, at grunnskolen har æst helt voldsomt ut de siste 20-30 årene. Men blir barna egentlig noe smartere? Lavt timetall, det var jo ikke så uvanlig før. Jeg har en kollega bort på lærerutdanningen, professor igjen faktisk. Han gikk på skolen annen hver dag. Og han sier jo ofte det, eller han har sagt det, det jo litt uklart om jeg professor I dag på grunn av, eller på tross av barndommen min. Og det kanskje noen her også som har gått utrolig lite på skole. Jeg vet ikke om det noen som har gått på en liten grindeskole et par dager I uka. Men til syden at det har dere klart dere bra. Ja, Charlotte, hun har klart seg ganske bra hus, det må vi se.
I Selbu, ikke på skole I Selbu, Selbu faktisk, ja. Annen hver dag.
Ja, der var det nesten ikke timen, det helt riktig. Men lenge da, så har vi hatt en skolepolitikk som baserer seg på at mer bedre. Og det gjelder jo på alle fronter. Mer tester og mer timer og mer press. Og vi har en minister I dag som har uttalt at barnehagen må bli en del av utdanningsløpet. Og gratis kjernetid I SFO jo kanskje et skritt på veien mot å gjøre det obligatorisk. Og for de fleste varer skoleløpet I veldig mange år. Så spørsmålet jo hva vinner vi å tape med sånne her satsninger? Det endringer I skolen som gir økt bruk av antidepressiva, sovemidler, ADHD-medisin, mer voksenstyring og mindre leik, virkelig veien inn I fremtidens arbeids- og samfunnsliv? Dere beskriver jo det veldig, veldig fint I denne boka. Leik og læring... Du kan holde opp boka, sant? Jeg glemte min igjen. Ja. Noen av de her spørsmålene jo sentral I boka deres. Charlotte Lunde, du overlege I barnepsykiatrien. Har holdt på med leikterapi, også journalist, og veldig engasjert I barn og leik. Per, ved min side her, Brodal. Charlotte Lunde, jeg sa etter navnet. Ja. Per Brodal, professor I medisin du da. Men du har jobbet mye med neurobiologi, og du har også engasjert deg mye I formidling og forskningsformidling. Det jo det her Vi gir dere en applaus. Ja. Og jeg tror det går an å kalle boka en kioskvelter. Jeg vet ikke hvor mange den har solgt, men det veldig, veldig mange som refererer til boka. Og jeg vet ikke om dere var bevisst det dere rundt, da dere skrev en bok som et leik og læring I et neuroperspektiv. Det veldig artig, og det sier kanskje noe om at det en større tendens og en bølge av også kritikk som vi inne I. Så gratulerer så mye med det. Da.
Tusen takk.
Og til sist så må jeg presentere meg selv før vi starter da. Jeg heter Elise Farstad Djupedal, og jeg forsker, og jeg vet ikke om jeg kjent for noe, men jeg har I hvert fall funnet ut at elever går enormt mye mer på skolen I dag enn før. Og det har fått litt oppmerksomhet. Seksårsreformen ga et helt år, og så etter seksårsreformen så har det også blitt lagt et helt år. Så en tiåring I dag har gått 2 år mer på skolen enn det jeg hadde gjort da jeg var 10 år. Jeg begynner jo å bli voksen, men jeg kan vel kanskje ikke kalles en dinosaur.
Nei, jeg synes ikke det. Nei, da, hva skulle jeg gjøre da?
Nei. Det sant. Det sant. Og funnet en del av min doktorgradsavhandling, som har et veldig teknisk navn, men vi kan kalle den I dag at den handler om politikeres leik med barnas tid. Men I dag så det dere som hovedpersonene, men vi kommer til å veksle litt på. Dere har også fått lov å stille meg spørsmål. Hvis dere plutselig får lyst til det, men det jeg som skal stille dere spørsmål, først og fremst. Vi kommer til å starte her, og så kommer vi til å slippe til salen med spørsmål mot slutten. Så rop ut, skal jeg si, når det nærmer seg, men vi skal nå holde på kanskje en times tid eller noe sånt her først. Vi får se litt hvor mye vi har å prate om. Ja. Ja, men jeg vil gjerne starte da, der dere starter hele boka. Første setninga I forordet, så står det at denne boka den et resultat av forfatterens felles interesse og bekymring for vilkårene I dagens samfunn. för barn och unges utveckling. Vill du utdyp den här bekymringen som liksom lite grund för bokprojektet?
Ja, alltså det handlar ju om det ena är detta med som är så uppenbart hur lekens plats tid och rum för lek är blivit så reducerat. Mm. Som i sig själv är väldigt bekymringsfullt hvis man först har satt sig lite in i och är upptatt av lek som ett existentiellt fenomen för barn egentligen. Och så är det ju det med själva skolan som du är inne på som tar mer och mer tid och mer plats så att det som egentligen kunde vara bra det blir faktiskt det är nog med dosen, inte sant? När dosen blir så stor och dosen blir så teoretisk som det har blivit så menar vi ju att det har det är inte bara skolan men skolan är en av de tingene man måste se på. När det är så pass stor ökande misstrivsel bland unga. Och det lär sig inte bara avfärja med att säga att ja men flesteparten när man spör sån passlig runt och i en annan lite okontrollerbar setting kanske så svarar de flesta att de har det bra för de flesta norska barn har det ju bra samlingt med de flesta städer.
Men min väg in i detta var ju också lite från mitt ståsted i jag började först att jobba i pediatrin alltså i barnmedicinen och efterhand fortsatte i neuropediatri jobbat med i barnhabilitering och med epilepsi och barn med sammansatta och neuropsykiatriska problemställningar och så senare där i barnpsykiatrin var jag är nu. Men jag tror att någon av de nästan ingen av de barna jag har mött i hälsovesenet har inte haft skolan som skolepress som en faktor i sin vad ska jag säga i sin misstrivsel i sina vanskar. Så det var liksom något utgångspunkt för mitt engagemang att för de misstrivs på skolan upplevde jag väldigt många gånger så hamnade i hälsovesenet. De klarade inte tillpassa sig i klassituationen och så hamnade hos mig och hur kunde jag hjälpa dem på ett kontor och sitta och kartlägga alltså av och till självklart så vi gör så gott vi kan men jag tänker att det är inte liksom det stället man ska till som nummer en vid skolan är vansklig men så blir det stora klasser och det är akkurat som i hälsovesenet så är ju lärarna präglade av den samma arbetssituation med mer och mer måling och testing och styrning och administration och hela new public management som säkert också blir ett tema senare när vi snackar. Mm.
Ja, nej, hälsovesenet och skolsystemet har ju någon klara likhetstreck där.
De alltså det är nog med institutionerna, inte sant? Att hvordan är institutionerna som ska möta barn och hjälpa barn och stötta barn rigget för att barndomen och barns mestring och utveckling ska bli bäst möjligt?
Mm. Ja, och i boken så skriver du vidare att boken handlar om att förstå att lek är en grundläggande betingelse för läring. Skriver dere om. Og dere skriver jo det faktisk at lek er det beste grunnlaget for videre læring. Og med fare for å be dere om oppsummere hele boka da, men hva mener dere med det?
Altså, leken er jo barns naturlige måte å utfolde seg i verden på. Altså, sånn, det vet vi jo fra dyrestudier, ikke sant? Altså, fra biologien. Altså, du trenger ikke lære en dyr å leke. Dyr leker helt av seg selv fordi at det er den formen de utvikler de egenskaper og det settet med ferdigheter som dyret trenger for å klare seg som voksen. Og vi har i våre hva skal jeg si, høyteknologiske samfunn rasjonalisert utviklet oss skal jeg si, bort fra at vi faktisk er natur, vi også. Og at barn trenger den tiden dette rommet gir, som er så viktig for senere utvikling og de ferdighetene barn skal ha. Og ikke minst dette med indre nysgjerrighet, mestring av egne følelser, det er altså indre motivasjon, dette her å være med seg selv, fantasilek som handler om å fasilitere kreativitet og det indre rommet, tåle seg selv og egne følelser, risikoleken som forebygger det Altså det å kjenne som har en såkalt antifobisk effekt som forskere her i Trondheim har skrevet om. De kom akkurat med en ny artikel, Sandsæter, hun barnehageforsker. Og
det betyr Kenner. Antifobisk?
Antifobisk betyr antiretsel, altså at risikolek er jo dette fenomenet der du klatrer i et tre, der du nesten faller, der du balanserer over en bekk, nesten faller ut i, eller kanskje faller ut i til og med, men mestrer det på egen hånd. Dette her å være, bli kjent med frykt som følelse. Altså, vi har jo alle truffet veldig små barn som elsker å leke bortebø, ikke sant? Eller femåringen som spør kom og ta meg, og så løper du etter og han hviner av skrekkblandet fryd, som det heter. At i kontrollerte former så gir dette barn en evne til å kjenne hva følelsen frykt er, men i en kontekst som på en måte er trygg. Men når du aldri på en måte i særlig grad eksponeres for dette, når verden blir et sånn safe space der ingenting er skummelt og farlig, for det mor og far passer på hele tiden, og du hopper heller på trampolinen utenfor enn å leke i skogen ved siden av, så får du ikke noen erfaring med dette. Så hypotesen er at dette har bidratt faktisk til at veldig mange barn og unge i dag strever med mer angst enn tidligere generasjoners barn gjorde da.
Veldig spennende. Vil du si noe om leik og læring, eller?
Ja, altså nei, jeg har ikke noe.
Nei.
Nei, fordi at det er noe med å ikke gjøre ting så innmari vanskelig. Det er ganske mye man finner ut bare ved rett og slett å se hvordan barn oppfører seg i verden hvis de får lov til ikke blir alt for styrt. Og da er jo lek deres foretrukne virksomhet. Og igjen i boka den historien med hun som har lekt hele, eller ikke lekt, hun har vært sammen med foreldrene hele dagen med veldig fine aktiviteter, ikke sant? Et kjempedag. Og så på slutten av dagen så spør hun forsiktig, mamma, kan vi leke nå? Og hvordan kreftene kommer igjen hos en som fortalte meg, en fysioterapeut og hennes barn som da hadde vært på tur, og det var ikke noe særlig god stemning lenger, og guttungen var så sliten at han holdt på å kaste opp. Og så kom de forbi noen veldig spennende lekeapparater, og så pang, så var han i gang. Og sånn at leken er en grunnleggende driv, og du snakket om det med sånn, og fra et evolusjonsperspektiv, hvorfor har vi følelser, hvorfor har vi drifter? Jo, det er for at det er ting som ikke kan overlates til det rasjonelle. Du må ikke bestemme deg for at nå må jeg drikke, ikke sant? Det føler du, og blir det sterkt nok, blir du tørst nok, så er det ikke noe annet som står i huet på deg. Og det er litt som med barn også, det er en innebygget drift. Og det er ikke vanskeligere enn det, altså. Og jeg pleier å si at det er barnets prosjekt er jo på en måte å skaffe seg oversikt, forutsigbarhet, et opplevelse av kontroll, min plass i verden. Og da er leken helt suveren til det.
Men det var bra du sa det, fordi nå skulle jeg utfordre dere på noe, kanskje litt muntlig eksamen, men hva er egentlig lek? Hva karakteriserer lek, sånn i kontrast? Du sa jo der at det
er artig greia med mobil for lek. Jeg er litt opptatt av det, at når man skal begynne å definere lek, kan du bare glemme. For det er et sånn komplekst fenomen, og de lar seg ikke dytte inn i en eller annen sånn enkel definisjon. Og da må du prøve å definere en hund. 100 kroner til den som greier å gi en definisjon som skiller klart mellom hund og katt, for eksempel. Og da men derfor så må man beskrive særtrekk med det. Så ja, men fortell meg, hvordan kjenner jeg igjen en hund da? Hvordan kjenner jeg igjen en autist? Du kan godt ha definisjoner. Og på lek også, hvordan kjenner man igjen at barn leker? Det er ikke så innmari vanskelig. Stort sett, og så kan det være grenseoppganger, ikke sant, og det er skifting. Men det er i alle fall preget av, at, eller karakterisert at de går helt frivillig inn i det, og de går frivillig ut. Og mens de er i leken, så er det merkelige paradoks, at til tross for at det er fullstendig frivillig, det er dette jeg har mest lyst på å gjøre, så legger de så mye restriksjoner på seg selv, for det må de gjøre, i den leken. ikke sant? Hvis ikke, så blir du ikke med. Hvis du alltid skal ha den fineste kronen, alltid skal ha den fineste dukken, alltid skal ha sånn, ja, da du ikke noen god lekekammerat, da greier du ikke. Og hvis ikke du greier å skjønne når nå var jeg litt for røff, nå tok jeg litt for mye, å, jeg ser, ikke sant? Da, og all den læringen der, det skjer da helt automatisk.
Altså den sosiale utviklingen, altså gjennom leken, så vi blir oss selv gjennom andre, som utviklingspsykolog Vygotsky sa, som er opptatt av dette med det sosiale ved leken. Så forhandler du frem, du godtar rollen din, du strekker deg litt lenger, du er liksom, det er en sånn forhandlingssituasjon som utvikler det da, i en sosial flokk. Og man har jo også sett hos dyr med litt sånn forsinket, eller som har lang pubertetsfase. Det er noen typer præriehunder blant annet, som har et veldig avansert samspill når de skal jakte ned store byttedyr, med noen sånne lyder og ja, helt sånn, dette har man studert på nært hold. Og disse præriehundene, de har en forlenget lekefase, altså puberteten er forsinket rett og slett, sånn at de skal få, hva skal jeg si, øvd på dette sosiale samspillet og lekt seg liksom gjennom for å bli i stand til å overleve som art, rett og slett, i forhold til dette å jakte ned byttedyr. Da.
Mm. Fascinerende. Dere har jo skrevet i bok, dere er jo medisinere, eller dere er liksom i det fagfeltet, og dere har jo skrevet om leik og læring i et neuroperspektiv, altså det er jo veldig mange forskjellige fagfelt som er opptatt av leik og læring, blant denne feltene som jeg kommer fra, jeg er jo stipendiat i pedagogikk blant annet, men vi har jo også en institusjon, barnehagelærerinstitusjon her i Trondheim, som egentlig handler bare om det. Så hva er deres bidrag som medisinere? Altså, hva betyr det? Det er et neuroperspektiv.
Jeg tenker det må være utrolig irriterende for dere pedagoger. Nei. At det kommer liksom plutselig to leger, og så bare feier vi inn og sier noe om lek, og så er dere som forsket på dette i årevis.
Så endelig fikk vi jo fullt av.
Ja, nei, altså... Jeg er jo opptatt av dette med lek som noe evolusjonsmessig i oss, altså sånn fra biologisiden, at dette er en drift, som Per sier. Jeg har jobbet med det i barnepsykiatrien, og jeg tenker at jeg er opptatt av barndom som fenomen, at hva er det med liksom barndommen i dag som gjør at så mange flere barn og unge sliter? Altså en studie fra 2018, dette var før korona, gjort av noen arbeidslivsforskere, viste at 1 av 3 norske barn og unge mellom 11 og 18 år hadde fått en psykiatrisk diagnose. Dette var riktig nok på fastlegekontoret også, ikke bare spesialisthelsetjenesten, men fastlegene bruker jo et diagnosesystem de også for å liksom sette en merkelapp på de vanskene de ser på fastlegekontoret. 1 av 3 norske barn og unge mellom 11 og 18 år. Altså, det er jo ikke reelt. Hva er det tegn på? Og det er klart at lek er ikke det eneste svaret på det i det hele tatt, men likevel, det er skjedd noe med barndommen i dag hvor mangelen på lek er en del av bildet. Da.
Ja.
Ja, og det er jo skjedd... Det ene er jo det tragiske 6-årsreformen. Kan godt si at det tok et år av barndommen for mange. Noen har vært heldige og hatt en mykere overgang til det, men stort sett så tok man bort et år, og så er det året du har påvist også, som sneik seg inn. Og så at det blir så mye, det som i og for seg er bra, det er jo bra, det er jo veldig mye bedre at det er organiserte idrettsaktiviteter, det er i seg selv, alt dette er bra, men det har noe med mengden, det er akkurat som med skjermbruk. Skjermbruk kan være ålreit, det er med mengden. Det blir så lite tid igjen. Og så fjerner man disse 100-meterskogene, sånn som i Bærum hvor jeg bor. Jeg tør nesten ikke si at jeg er fra Bærum, men det er jo et skjellsord mange steder. Men i alle fall, der er jo flotte politiske vyer om, og her skal vi ta vare på naturen, og det er så viktig med disse små områdene som fortsatt kan lekes i med skog, og hvor det er blomster om våren og sånt. Men hva gjør man? Jo, da bygges ned hele tiden. Og i de siste 10 årene, så mye er bygget. Så utområdene er innskrenket mange steder. I Oslo by så er det jo, de har altså kvadratmeterne per barn i skolegård og i barnehageområder er så mye mindre enn det som forskere mener minstenormen. Og så sier de da, ja, men dette er jo, jo, og de som har ansvar, dette er jo så leit, og vi, vil, vi prioriterer det fantastisk, men du må jo huske på hvor mange hundre millioner det ville koste om vi ikke skulle bygge boliger på de stedene der. Ja, ja, så blir det sånn. Men parkeringsplassene, de blir bevart.
Ja, men det der, det jo et fascinerende trekk med at man klager på den ene siden på at unga ikke så interessert i å leke ut, og så kikker du ut for eksempel på nye Lilleby her i Trondheim, og så ser du en sånn død asfaltjungel, der det liksom ikke vil ha en løvetann engang, kan ikke vekse opp der.
Også det at det er en som har sagt at disse lekeapparatene som domineres av noen veldig sterke kommersielle aktører, de forteller barna hva de skal gjøre. Og det er nettopp det du ikke skal. Ønsker vi kreative mennesker? Nei, vi vil helst sånne som bare gjør det akkurat det blir fortalt. Det er det vi egentlig holder på med. For å sette det litt, bli litt sur og ta spissen.
Og der er det jo mye som, altså der finnes det jo også mye forskning som viser for eksempel at man ofte ender opp med å kutte ned en skog for å bygge et lekeapparat med den hensikten at det skal øke aktivitetsnivået. Og jeg husker jo også da jeg begynte som kroppsøvingslærerstudent. Og jeg husker det liksom, det liksom skjellsettende øyeblikket der underviseren fortalte meg det at ungene lærer seg de beveger seg mye mindre jo mer læreren involvert. Og på en måte, den erkjennelsen, det jo ikke noe unaturlig hvis vi tenker på det, sant? Du må stå i kø, det mye blæsing i fløyta, opp og ned, og nå må du stå i ro før du får lov å røre deg. Og det er jo helt, men det å på en måte innse det da, og hva det eventuelt betyr for din egen pedagogiske praksis, var ganske, ja, jeg husker det jo fortsatt, det begynner å bli noen år siden.
Men bare for å si det, en av de tingene jeg har opplevd, og som liksom gikk opp for meg etter hvert som lærer gjennom så innmari mange år, på riktig nok for studenter da, men det var at du må gi slipp på kontroll. Du må slippe å tro at du kan ha kontroll over andres læring. Du kan legge til rette, du kan stimulere, du kan inspirere, du kan kjefte når du har tillit nok, og så videre. Alt det, men du kan ikke kontrollere andre, og du må slappe av bare på det, altså.
Ja, og hva tenker du om det som forsker i forhold til dette med at testingen, altså jo yngre barna er, jo mer de blir testet. Jeg var en av de som gikk da på skole i Selbu, Medbund skole i Selbu, annen hver dag. Det var helt topp. Jeg ble aldri testet i noe som helst, så jeg må bare si at hadde jeg blitt så mye testet i barneskolen som barn blir i dag, så vet jeg ikke om jeg hadde blitt lege, rett og slett. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt tro på meg selv. Altså, jeg var ikke spesielt god i matte da jeg gikk i første klasse. Og mye jeg ikke fikk til. Og Norges, altså, felles kollega Kirsten Olsen, husker jeg fortalte med Norges første kvinnelige professor i neuroanatomi, hun sa hun, jeg lærte ikke å lese før jeg var 9 år. Jeg trodde jeg var dum. Men jeg lærte det etter hvert. Altså sånn, hva tenker du?
Hva jeg tenker om det? Nei, altså det er jo, jeg skal spare meg for å komme masse personlige anekdoter, men jeg kan i hvert fall si at jeg jobber jo veldig mye i arkiv, og en av de mest interessante tingene som jeg har funnet i arkiv som skole- og utdanningshistoriker, det er jo at det har vært enormt masse kartleggingsprøver i norsk skole tilbake i tid. Så det mest interessante er kanskje ikke at vi kartlegger, men det er hvordan vi bruker kartleggingene, og hvordan det brukes politisk. For eksempel så finnes det masse lesetester tilbake i tid, og mest sannsynlig har jeg også blitt lesetester, og du har det, men det betydde ikke så mye. Det var ikke et inngripende øyeblikk for deg. Læreren stod ikke og sa at det her er den viktigste dagen i året, eller som den ene filmen som har gått på NRK, der rektor for første gang går ned og prater til andre klasse. Det har aldri skjedd rektor. Og så kommer rektor ned og sier, i dag er en viktig dag. Da kan man jo se for seg selv at, hvordan det oppleves, men vi har mest sannsynlig ikke hatt den innrammingen, så mest sannsynlig har det vært et pedagogisk verktøy, ikke et politisk verktøy. Og det er interessant, fordi kartleggingsprøvingene i norsk skole som er blant annet funnet, har hatt 95% oppslutning, så det vil si at det er 5% av norske elever da, som ikke har hatt dem, og det er jo veldig få, så det er jo sikkert en av dere her som ikke har blitt lesetestet, men de andre har det da.
Ja, ja.
Interessant. Jeg tenker det et pedagogisk verktøy eller et politisk verktøy.
Ja.
Så kanskje er det noe med det da. Men det er jo mye man kan si om testa tidsbruk i en annen ting.
Men ja, og så er det noe med sånn, holdt på å si, perverse instrumenter. Jeg snakket med en som jobbet i første klasse nå, en barnehagelærer i en bygd i Norge. og hun hadde den situasjonen nå i første klasse, 16 elever, de var to lærere, to barnehagelærere, eller i alle fall en barnehagelærer og en til. Og de la til rette, og ja, det var jo et fantastisk situasjon. Men det som da tynget dem, det var jo, og rektor syntes dette var veldig bra, bortsett fra problemet med at de må jo lære bokstavene før jul. Om ikke rektor syns det, så syns det i alle fall kommuneadministrasjonen det. Og da får du, ikke sant, da blir det ikke så lett å være barnehagelærer i det som egentlig, det er jo fantastisk.
Ja, det er mye ødeleggelse av sunn fornuft i pedagogiske systemer, det må jo virkelig sies. Men,
Jo, men her, dette er jo ikke pedagogisk systemet, dette er jo den politiske og overordnede og troen på kontroll, ikke sant? Som Lenin skal ha sagt, Vertrauen ist gut, aber Kontroll ist besser. Og det er jo det de lever etter, og det er jo det med tillit. Ja, tillit, nå skal vi ha tillit alle sammen. Men tillit uten, jeg mener tillit og kontroll, det er faktisk, du kan ikke ha.
Ja. Med pedagogiske system så mente jeg for eksempel at mye av det her er digitalisert, sånn at det er jo at man følger standardiserte pakkeforløp, som det heter i den verden dere ikke kjenner, og dermed blir det et problem hvis du lærer deg R før en annen lyd, fordi at systemet mener at du skal lære bestemte rekkefølger. Og da kan man jo begynne å flire av at det, liksom, det her høres jo hysterisk ut, men da skaper man jo på en måte problem, og det leder jo til det du spurte om, sant? At det skaper et problem ut av noe som i utgangspunktet ikke er et problem. Sant? Det er ikke et kjempeproblem hvis en 4-åring ikke klarer å gå i trapp.
Nei.
Det er ikke et kjempeproblem. Det kan være at du klarer å lære deg å gå i trapp når du er 6. Men det, på 4-årskontroll skal du lære deg å gå i trapp. Sant? Og sånne ting, det er et enkelt eksempel, men her setter vi jo hele tiden standarder, og da, det påvirker hva vi ser på som et normalt barn. Og det tenker jeg er et viktig poeng. Men jeg har et spørsmål til dere, kan jeg avbryte?
Ja, du kan
det. Ja, fint, takk. Fordi at dere har veldig mange gullkorn i boka, da. Det må jeg si. Den er veldig lett skrevet, og jeg anbefaler den veldig. Det har vært så fint å lese den boka, må jeg virkelig si. Og det blant annet dere sier, det er et sitat, skolesystemet har skapt en forestilling om at barn lærer å utvikle seg best gjennom aktiviteter som er styrt og bedømt av voksne, og at barnas egenstyrte aktivitet er bortkastet tid. Ja. Og det synes jeg var et veldig presist.
Jeg må innrømme det at det er... Det er kjempebra, men det er faktisk egentlig... Det er en litt omskriving av det Peter Gray, en av våre helter i denne boka, har sagt. Men vi sier det jo fordi at vi mener det. Det er veldig treffende, altså. At det er den der merkelige forestillingen. Det er denne forestillingen om at... barn er små kar som skal fylles opp med kunnskap, og kunnskap er noe du bare pøser på. Kunnskap er jo helt verdiløs, inntil, sånn som Helga Eng sa, du kan ikke tenke med noe du ikke har selv i hodet og i hukommelsen. Og det hjelper ikke hva du har av skjermer og all verdens internett med kunnskap hvis ikke du greier å integrere det selv i ditt eget hode. Og da den troen på at, og det er en prosess som det mennesket med hjelp av sin hjerne da, må gjøre selv, men med hjelp av andre. Men.
Ja, for bare det der å tro at alle barn utvikler seg likt. Skolen er jo basert på det, når man liksom har normerte læringskrav for hvert semester. Og barn utvikler seg i veldig ulikt tempo, ikke sant? Og dette er en forskning som jeg har vært opptatt av i mange år. Nå begynner den å bli offentlig kjent, og det var til og med en norsk forsker som la fram et arbeid på dette, nemlig at gutter eller barn som da er født sent på året har en mye høyere risiko for å få en ADHD-diagnose enn de som er født tidlig på året. Og dette er studier gjort i hele liksom den vestlige verden. De første studiene på dette kom for nesten 10 år siden. Så dette er store kohorter, så her vet man altså at man driver og medisinerer og patologiserer umodne barn, og hvilke ressurser har vi ikke med det kanskje mistet mange liv, ikke sant? Jeg tenker at altså disse arbeidslivsforskerne som jeg snakket om i sted, som har sett på at en tredjedel, en av tre da, norske barn og unge i 2018 fikk en psykiatrisk diagnose, de har sett på dette i et uførperspektiv, ikke sant? Fordi at i et velferdssamfunn som vårt så får vi flere og flere unge uføre. Og det er da stadig, og det er da særlig psykiatriske diagnoser og mentale helseproblemer som blir en del av den statistikken. Og dette er jo mennesker som har noe å komme med, som har ressurser, men som et eller annet sted på veien har tapt dem, eller mistet troen på at de har noen ressurser. Og har vi virkelig råd til å bare kaste bort det?
Mm. Men det er jo interessant å si der da, for det peker jo også i retning av en faglig uenighet, tenker jeg, mellom, for det må vi jo være enige om at det er jo, fagfolk er jo ikke enige, men at noen vil jo mene at hvis du ikke lærer deg å lese i første klasse, så er det strak av veien til uføretrygd. Men nå sier jo det at hvis du ikke leker, så kan det jo også være strak av veien til uføretrygd. Så her er det jo noen forskjellige ideer om hva som er viktig i barndommen, og noen forskjellige ideer om årsak og virkning.
Ja, ja da.
Altså, som skolesystemet er jo basert veldig på det der med at vi kan ikke vente og se.
Men det er jo empiri på det.
Jeg håper ikke det er så mange som tenker at det er strakveien til uføretrygd ikke å lære å lese før du er ferdig med første klasse.
Men det er jo noen, vi skal ikke nevne navn. Men når man skal ha, når man begynner å også snakke om, hva var det jeg hørte nå? Det var en som skrev om det i avisen, en mor. Som hadde fått høre at i barnehagen at nå måtte de begynne, og det var altså for femåringen da, som skulle begynne på skolen neste år, ikke sant? At nå måtte de begynne å øve bokstaver, og hun ble helt forferdet og sa det er da vel ingen vits, de skal jo begynne på skolen. Nei, men ellers så kan de bli hengende etter. Og det var i barnehagen, ikke sant? Så det skjer jo en gradvis en skummel utvikling i barnehagene med programmet med lekbasert læring og voksens, økende voksens, i alle fall, det er mitt inntrykk at det er ganske en skummel utvikling altså. Og du skal være ganske sterk som barnehagelærer da, hvis det presset er på deg hele tiden, for da får du høre at ja, nei, og fordi at nemlig så kommer han til å henge etter, og hva skulle moren gjøre da?
Men vi gjør jo også, hvis vi tenker at barn er små produksjonsenheter som vi kan fylle opp med kunnskap og det vi vil at de skal lære, så gjør vi også noe veldig feil, fordi at med det så tar vi også litt livet av deres egen utforskningstrang, og egen nysgjerrighet, og egen drift for å oppdage verden, og de blir veldig ytrestyrte fordi at de må ha belønning og, hva skal jeg si, det er en forventning om å oppfylle noe som er der ute. Altså, de blir veldig opptatt av det eksterne i stedet for hvordan, hva er bra for meg. Altså, de glemmer å kjenne på hva som gjør bra for seg. For de får ikke den tiden til å utvikle det utforskningsrommet da, som nettopp leken fasiliterer.
Ja, for der, hvis jeg kan plukke opp på den, så er det jo, altså Ungdata-undersøkelsen, det er jo en landstekende forskningsrapport som baserer seg på elevsvar, og den gjentas med jevne mellomrom, og den viser jo at de fleste ungdommene opplever skolen som et fint sted, sant? Sånn som du sier, det oppleves som de er høy trivsel, og de opplever seg inkludert. Men de siste årene så har jo stadig flere elever rapportert at de mistrives. Og så har det blitt langt flere som kjeder seg, og samtidig ser flere stresser. Og så er det flere ungdommer som skulker. Og det her er jo egenrapporterte tall med alt det jeg har å si, men sånn som eksempel skulking har du kanskje ikke noen interesse av å overdrive sånn egentlig, men det har gått ganske mye opp da. Og det er jo ikke sånn at læring alltid må være artig. Altså, vi har jo en del studiepoeng her på scenen, og det er jo ikke alt som har vært like gøy. Men jeg vil jo likevel si at det er et sånn, litt sånn begredelig og ineffektivt utgangspunkt for undervisning og læring, hvis elevgruppa ser ut som liksom visne blomster når du starter. Og der er det jo et spørsmål, hvordan kan skolen liksom sørge for at elevens nysgjerrighet, sånn som du sa da, og læringslyst opprettholdes, og aller helst egentlig forsterkes gjennom skolen. Nå ser det ut som det er en tendens til at grafen den bare peker rett ned. Hva det liksom, jeg vet ikke om dere har noen tanke om det, hvorfor peker grafen rett ned, hvordan kan den peke opp?
Nei, jeg tenker jo at dette, denne testingen og dette presset i alt for ung alder og dette året som du har vist, altså at barn for tidlig liksom har mistet helt fundamentale år av barndommen hvor de nettopp skulle utvikle denne indre nysgjerrigheten og indre motivasjonen og driften mot å oppdage verden, den blir... De mister veldig viktig studietid, ikke sant? For å kalle det det. Ved at vi har pålagt dem så mye de skal kunne innen de fyller 6, 7 og 8 år, at de får ikke tid. Og i tillegg så kommer jo disse skjermene på toppen av det hele, som også er en passiviserende aktivitet som gjør at barn i mindre grad kjeder seg og må finne på noe og bruke seg selv.
Det handler jo om å være at det i så liten grad er indrestyrt etter hvert. Og jeg tror det helt grunnleggende problemet som for de ungdommene som sliter, og for alle mennesker som sliter med angst, uro og sånt, det er at de ikke har opplevd kontroll over livet sitt. Det er ikke som han Ingvar Wilhelmsen sier, sjef i eget liv. Jeg er sikker på at hvis du spurte alle de ungdommene om føler du at du har valgmuligheter og kontroll i livet ditt, hvis de svarer ja på det, da det gjør de ikke altså. For det er det grunnleggende. Og hvordan og den måten du fratar dem opplevelsen av kontroll, det er ved å redusere muligheten for lek. Det er ved å gjøre skolesystemet sånn også, selv om ikke lærerne ønsker det, at du blir faktisk stemplet hvis ikke du følger akkurat den riktige. Og hvis ikke du er på den smale teoretiske stien, men faktisk er laget sånn, som veldig mange av oss er, at vi har intelligenser, som det heter, på ganske mange andre områder enn akkurat det teoretiske frem mot noe akademisk, ja, da opplever du nederlag og manglende mestring, som gjør at, og etter hvert utvikler kanskje det vi kaller lært hjelpeløshet, hvor du gir opp, ikke sant? Ja. Eller på en eller annen måte friker ut, enten med aggressiv, utagerende adferd, eller helt passivitet. Så spørsmålet er, hvordan kan vi hjelpe ungdom til å oppleve at de er herre i eget liv?
Altså på en måte er det kanskje nesten en sunn reaksjon at de begynner å skulke, da?
Ja, men det er jo det er jo en helt sunn reaksjon, men den er jo ikke hensiktsmessig i vårt samfunn, da, for nei. Sanksjonene blir så sterke. Men det er jo sunt, egentlig. Det er jo...
Nei, jeg hadde egentlig et spørsmål til dere der, når du snakker om liksom, barndommens betingelser på den måten. Er det der dere som medisinere vil si at det også dukker opp en del diagnoser? Tenk når Per snakker om at det blir trangt for barn, sant? Det er jo en del sånn medisinsk statistikk som viser at det er masse diagnoser som også begynner å gå liksom drastisk opp, og du sa at 30% får en psykiatrisk diagnose hos fastlegen. Der er det jo masse feilkilder også knyttet til hvem som setter diagnosen, men det er jo uansett et tegn på at det er liksom
det er jo masse, altså en ting er hva ungdom rapporterer selv, ikke sant, som du viste til Ungdata, forteller jo at ungdom selv forteller de ikke har noe bra, det er rapporter på at det settes diagnoser både på fastlegekontoret og i spesialisthelsetjenesten, og i medikamentstatistikken så ser vi jo også at det er en økning i bruk av psykofarmaka til barn, altså psykiatriske legemidler, ulike typer psykiatriske legemidler, og det går jo særlig opp noe som har hatt en markant økning, dette er vel over hele verden, det er jo også antidepressiva til unge jenter da. Så unge jenter begynner mye, det er mye antidepressiva til unge jenter, og så er det ADHD-medisiner til gutter, så det er liksom uro og det vi kaller eksternaliserende adferd, altså det å være aktiv.
For hva er det vi prøver å medisinere?
Interessant. Det er jo altså disse noen sliter virkelig med neurologiske eller neuropsykiatriske tilstander og kan ha bruk for disse medisinene fordi at det gir en bedre konsentrasjon. Men ADHD står jo for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hyperkinetisk forstyrrelse kaller vi det i det norske diagnosesystemet. Og mange barn og unge har problemer som trenger behandling. Men når vi ser en sånn enorm økning i disse problemene, så handler det jo så handler jo ikke dette om at vi som art er blitt sykere, skulle du si. Det handler jo om det handler jo om hvordan vi organiserer nettopp barndommen da. Det var i hvert fall mine tanker da jeg begynte som barnlege.
Så det noen sosiale faktorer?
Ja, det noen kulturelle og sosiale faktorer.
Det liksom ikke Tjernobyl eller blyforgiftning? Eller.
Nei, også fordi at det du kan se, det er jo økende ytrestyring, ikke sant? På alle måter. Altså reduksjon i lek, som i alle fall er indrestyrt. Økende lekbasert læring i barnehagen, som blir voksenstyrt. Og det kan være bra det, men det er jo ikke lek. Det er ikke lek. Det er voksenstyrt. Og så tenk på da de ungdommene som er så, enten de vil eller ikke, avhengig av skjerm, og hele tiden til bakemeldinger, og måle seg mot hva de andre har og ikke har, og alle, hele det. Så, og at skolen også da med det som det er ikke skolens skyld med karakterpress, det skal jeg ikke si, men det er noe med igjen måling, testing hele tiden blir klassifisert, og noen kunne vel leve lykkelig med å ha en 3 i gjennomsnitt. De burde få lov til det, for det er der de er, og så kan de utfolde seg på andre områder, men det går jo ikke sant? Da er du helt mislykket. For da kan du ikke bli professor. Det er jo en av Ken Robinson som har sagt det, at utdanningssystemet i stort sett, sånn som det er i verden nå, de er gira på én ting, og det er å lage universitetsprofessorer. Og det, selv om jeg ønsker at alle var som meg, så får det være grenser, liksom.
Ja. Men hva tenker du som har jobbet, hvordan tenker du at det er lurt å ta vare på barns nysgjerrighet? Hvordan kan vi gjøre det bedre?
Jeg var jo ikke akkurat en dinosaur, da. Så jeg har jo ikke levd så lenge. Men jeg tenker jo at det er jo mange standardiserte system i skolen som ikke legger til rette for den variasjonen som barna naturlig representerer. Og som egentlig ikke handler om den enkelte pedagog eller det enkelte klasserom. Det er på et annet nivå. Og så kan selvfølgelig enormt gode pedagoger legge til rette for at en hel liksom, skokk av barn kan både mestre og trives i deres klasserom eller undervisningsrom. Det må jo ikke være et klasserom. Men tidvis så virker det nesten som det mer er på tross av enn på grunn av de rammene man har. Ikke sant? Jeg leste nettopp en lærer som skrev at da han startet som lærer, så hadde han 16 elever. Så sa han dementen var ideelt. Og så bevegde seg opp mot 22-23, og så sa han det går, men vi nærmer oss en smertegrense. Og så sa han, hvis du bikker 24, da er det alltid en elev jeg ikke har sagt hei til. Det var bare sånn kort forklart.
Ja.
Det kan jo på en måte, økonomer og alle har jo påvist at det med klassestørrelse ikke virker. Og jeg understreker at det er økonomer som sier det. Og da er det jo et spørsmål, virker for hva, sant? De har jo ikke klart å bevise at klassestørrelse gjør at Norge får høyere BNP. Og det at man da velger å basere politikk på den sammenhengen, det er ingen som har målt klassestørrelse opp mot diagnoser, opp mot trivsel i livet, opp mot liksom mestring som voksen, arbeidsmarkedstilknytning. Det er man ikke interessert i. Så jeg synes jo det er interessant for alle pedagoger. Det er ikke en pedagog som vil si at klassestørrelse ikke har noe å si. Og de aller fleste, nå er det sikkert enorm som pedagogtetthet her, da. Er det noen som ikke er pedagoger, eller? Ja, det var 7 stykker, da. Det er bra. Men dere som ikke er pedagoger, da, dere har kanskje holdt på med fiskespill eller noe på en barnebursdag, eller, ikke sant? Med en gang det bikker liksom over 8, 8 unger som skal fiske samtidig, så det jo helt koko. Og sånn, det ikke noe annerledes I et klasserom, selv om vi har etter hvert flere hundre studiepoeng. Jeg hadde 46 elever I kroppsøving, for eksempel. Der 40 av dem ikke kunne norsk. Du trenger jo på en måte ikke å være kjempe... Du trenger å være lynskarp for å skjønne at det en veldig krevende betingelse for det vi skal holde på med. Det liksom...
Ja.
Så jeg tenker jo at okay, vi skal liksom ikke snakke en time om klassestørrelse, men det selvfølgelig en helt sånn grunnleggende betingelse.
Ja.
Og når store klasser kombineres med standardiserte system, så blir det veldig vanskelig å være pedagog.
Men,
og lite penger.
Ja. Altså, Harriet Bjørum Nilsen jo en skoleforsker som jeg synes morsom å lese, som jeg synes det verdt å lytte til også, ettersom hun har sittet I norske klasserom I 30 år og faktisk fysisk gjort det, liksom.
Ja.
Og hun sa jo at hun ønsket seg en skole for livet og ikke for skåringen I neste PISA-undersøkelse. Mm. Og hun peker jo også på dette med klassestørrelse, da. Og I Finland trekkes jo ofte frem av skolepolitikere som et land som bruker skolen som en sosial utjevning institusjon da, og at det kunne vi hatt mulighet til å gjøre I større grad I Norge også.
Ja, så det en litt opptatt av det med den skolestarten seksårsreformen. I Finland begynner jo 7. Og det ser ut til å gå bra da. Men altså, hva det som skjer når Altså, da vi begynte 7 år, så var det kanskje, jeg bare tenkte på et tall, 10% som var såpass umodne at de passet ikke helt inn. De var ikke klare for skolen, men det var mindre klasser. Det vesentlig mindre klasser. Og læreren hadde større autoritet og anseelse I samfunnet. Og så begynner man med tidligere, og så det kanskje 30%, bare for å ta et tall, som egentlig ikke klar for den situasjonen. De har rett og slett ikke så mye selvreguleringsutviklet, at de kan greie den. Det som å be dere på første benk, nå får dere en halvtime til å lære kinesisk. Ikke sant? Det går jo ikke.
De på bakste benk kanskje klarer det?
Ja, kanskje. Ja. Men I alle fall, og så blir klassene mye større, også, som Harriet Bjørum Nilsen har vist også. Og så sitter du da med, en lærer skal da håndtere en klasse på 28 stykker, det kanskje 2 lærere, men kanskje bare 1 innimellom, for en syk. Og hvor 30% så umodne at de må hjelpes, de faller ned av stolen, de må hjelpe for å finne frem matpakka, de må hjelpes på do, de må, ja men stakkars, det jo barn. Og da, det klart, hva slags start får du på skolegangen da? Det jo som å snuble på hoppkanten. Da går blikket og hopper bra, altså. Så du gir dem jo en... Det veldig alvorlig. Vi gir dem så mange barn en så dårlig start, og det blir jo veldig mye vanskeligere for de lærerne som skal ta imot dem videre oppover også.
Og det må jo sies da at det finnes jo... altså, det kjenner jeg til, og det finnes jo veldig mange forskjellige måter å innrette, både første og andre klasse, og også de 2 siste små
trinnskolene, tredje og fjerde absolutt.
Klasse. Fordi jeg som forsker på timer vet jo hvor forskjellige de her timene på en måte oversettes til praksiser I skolen. Sant? At det veldig stor forskjell på hva man kaller en norsk time, og hva man kaller en norsk time på første trinn. På den ene skolen kan det være noe som ser ut som en videregående klasse, mens en annen skole kan jo se ut som det liksom en barnehage. Og det norsk, sant? Og det må vi jo ha I mente, men det tenker jeg det prøver ikke å si mot dere, men at det også spiller inn I at det ganske forskjellig å være elev I dem, I dem settingene, men du fortsatt en elev, og det undervisning, og det skole, men vi praktiserer forskjellige pedagogikker, vi har forskjellige grunnsyn, og forskjellige ressurser, og det ganske mye forskjellig som spiller inn her. For eksempel, hvis du fjerner pultene, hvor mange lærere bør du ha I rommet da? For det jo disiplinerende en pulta, så det jo billig på mange måter.
Ja, også, men det ligger jo en del sånne strukturer I det, som det ligger jo masse struktur, sosiale forventninger og sånne ting I hvordan skolen blitt. Ikke sant? Du har også vært inne på det. Man tror at dette noe som har skjedd, et rasjonelle valg og sånt, men det jo utviklet seg, og hvor forskjellige typer av ideologier virker inn også, sånn at det man kunne jo si, det hadde vært synd at noen fant på det med pulter og sette på rekke og rad. For i det du gjør det, så har du gjort noe med en læringssituasjon. Ikke sant? Som helt annerledes. Altså, det jo ikke rocket science at ønsker du å få en dialog, så setter du deg rundt et bord. Ikke sant? Og hvis du ønsker å få det stille, så setter du, så gjør vi det sånn som her. Og gjerne med pult. Så man kunne si, ja, men hvorfor, hvis man ønsket, så kunne man tatt sjansen da, på å gjøre noe med det. Men også er det kanskje det at, som du er inne på, at det er stor forskjell. Tenk om politikerne, altså en ting er hvis man mener at det er sånn det må være, og liksom de verste eksemplene er sånn det skal være, men hvis man ikke mener det, så kunne man jo plukke ut nettopp de stedene hvor det tross alt gjøres, hvor de får til denne førsteklassen, og ta vare på barnas lek. Og plukke ut en del sånne steder og bruke som eksempler og si, ja, men se her, du får ikke noe mer lønn, men du skal få den æren at du blir holdt frem som et eksempel for sånn går det an å gjøre det faktisk. Og i vår kommune har vi fått det. Hvorfor kan ikke dere greie det i nabokommunen?
Det er jo et skoleprosjekt, du som har drevet med, som drev med kroppsøving og mye med fysisk aktivitet i skolen. Det er et prosjekt som heter HOPP, kjenner du til det?
Nei. Nei,
helse og oppvekst i Horten og Senja, nå er det en kommune på Vestlandet også som driver med det, som gir barna mat på skolen, litt sånn opptatt av at det er litt sunn kost, eller alle får den samme maten, de beveger seg mye mer, det er i hvert fall 60 minutter til over 1,5 time mer fysisk aktivitet per dag. Der har man sett at mobbing er gått ned. Jeg mener at i Horten så sa de også at henvisningsraten til barne- og ungdomspsykiatrien for ADHD-spørsmålstegn var gått ned. At barna rett og slett så ut til å trives bedre. Da. Så der har man jo gjort noe og lærer bedre også. At det virker som barna er mer motiverte. Bare det at de får lov å røre på seg mer. At det er mindre sitte ved pult, som du snakket om.
Men da må du altså, da må ikke kommuneadministrasjonen pluss rektor få angstanfall når ikke de har knekket lesekoden, som det så fint heter, før jul. Ikke sant? Så det må være, det er noe med, det, jeg tror alle som har skulle få til endringsprosjekter i en eller annen organisasjon vet at det er dødfødt hvis ikke du har toppledelsen med deg. De må være med, og hvis ikke rektor, det hjelper ikke med fine ord, hvis ikke rektor tør å stå for det, og hvis ikke kommuneadministrasjonen faktisk skjønner at sånn må vi gjøre det hvis det skal bli noe. For ellers så blir den typen gode opplegg etter hvert ødelagt av angst i de høyere kretser.
Men jeg tror også vi er uenige om hva som er gode opplegg, da. Det må jeg jo si. Ikke kanskje vi, men jeg tror ikke det er så enkelt som at man kan slå fast at noe fungerer godt, og så innføre det overalt, for da hopper vi veldig elegant over at det er veldig mange som har andre meninger om hva som fungerer godt. Jeg forsker jo på egentlig på en ting, da må jeg uttale meg om litt forskjellige ting, og så var det en politiker som jeg snakket med, og som sa det, ja, du må ikke prøve deg på å få kjøpt inn noen flere symaskiner i skolen.
Nei vel.
Og så var jeg sånn, så måtte jeg bare svare at du trenger ikke å være redd for at det er for mye symaskiner i skolen, sa jeg.
Det var det.
Og det har jo du sørget for, måtte jeg bare si da. Og da tenker jeg jo at vi kan si hva som helst om symaskin, men han har jo en helt annen idé enn meg om hva som gjør en god skole. Vi er helt uenige om det. Helt uenige. Og sånn som når dere for eksempel snakker om et annerledes første trinn, og dere har helt sikkert veldig mange med dere her, tror jeg, så er jo det bra, men det er jo også noen som ønsker en annen skole.
Mm.
Ikke sant? Ja, men, som jeg kjenner jo for eksempel til det at i min forskning da, på timeplaner, så har jo litt sånn anonymisert da, Norges mest befolkningstette kommune, de innførte en skjerming av norsk, matte, engelsk, naturfag. De kunne aldri avgi timer i timeplanen. Og da hører dere, det dere egentlig hører at jeg sier nå, det er at de resterende fagene alltid må avgi timer. Så det vil si at hver gang det brandøvelse, hver gang det noe som skjer, så var det sånn, det var kunst og håndverk, ut. Ja. Mm. Sånn at det jo noen som mener at det også en god skole.
Ja. Nei, men jeg,
det tror ikke jeg vi må hoppe over, for jeg må ikke være naiv.
Nei da, og... Men vi trenger jo ikke være sånn, ja, du mener det, det er sånn som...
Nei, men det er bare...
sånn som Harpo Marx sa, these are my principles, if you don't like them, I have others.
Ja, nei, det var ikke jeg ment, men ja.
Så, for det er en sånn grunnleggende, for å sette det litt på spisen, en grunnleggende forskjell, tror jeg, som går på hvordan tror man at det går an å bruke de samme prinsippene på utdanning som man bruker for produksjon? Ja, da ønsker man en skole med pultene sånn, og lesekoden knekket, og mest mulig kartlegging og kontroll, ikke sant? For på bilfabrikken så er det rasjonelt å kontrollere, absolutt. Hva som kommer inn, råvarene inn, underveis, og produktet ut. Og det er jo hele New Public Management, egentlig, tankegangen. Og jeg vil jo si at det er en psykotisk villfarelse, men vi må jo ha så mye respekt at det ja, de har jo livets rett selv, de som
de som mener det?
Ja.
Ja, okay.
Nei, men jeg mener det er en grunnleggende forskjell, altså, og hvis du ser på vekst, nei, utdanning handler om vekst og utvikling, og da må du heller sammenligne med planter og hva som skal til. Gartneren tror ikke han kan bestemme over epletreet, men han kan legge til rette, ikke sant? Og han vet noe om hva som gir de beste betingelsene. Og det er jo det som det handler om for mennesker er, du var litt inne på, vi er faktisk en del av naturen, og vi er underlagt de typene av lover. Og vi er faktisk ikke, ja, og så videre.
Så vi kan egentlig ikke standardiseres?
Nei, jeg mener det er en grunnleggende misforståelse, feiloppfatning av hva vi er som biologisk levende vesen.
Veldig fint. Jeg tenker at vi snart begynner å åpne for noen spørsmål fra salen, så forbered dere på det. Still gjerne spørsmål. Jeg vil gjerne spørre dere om en annen ting, og det er jo beslektet selvfølgelig med det vi har snakket om, men en som heter Espen Skonning, som er idehistoriker, norsk, han har sagt en gang at det viktigste tiltaket for å realisere elevens læringspotensial, det er å tone viktigheten av skolen. For han sier det at jo mer vi sier at skole og utdanning er viktig, det viktigste i verden faktisk, det sier vi jo, jo mer forsterkes de uheldige siden ved nettopp skoleutdanning. Det forsterker press, jag og resultatet av overskygge læring og utvikling. Da. Og dere skriver jo om det framvoksende utdanningspresse, hvis vi kan kalle det det. Er løsningen rett og slett å snakke mindre om skole? Mindre om viktigheten av skole?
Jeg vet ikke. Jeg tenker jo at vi lever jo i samfunn som krever en form for teoretisk kompetanse. Jeg er ikke arbeidslivsforsker, men arbeidslivet er jo spesialisert. Så vi trenger jo på en måte også teoretisk kunnskap for å klare oss i livet. Mange gjør det. Jeg vet ikke om jeg er helt enig med Skonning i det, men jeg må tenke litt på det.
Ja, men det, altså teoretisk kunnskap er en ting, og hva er det man trenger? Altså, psykiateren Trygve Bråtøy, en klok mann, så han sa i 52, da det var snakk om å begynne å gjøre forsøk med ungdomsskole, altså utvide med 3 år.
Ja,
og så sa han da at nei, det er ikke noen god idé, for det er ikke så mange mennesker, det er ikke så stor del av norske befolkning som har den typen av innretning og anlegg og ønsker mot det teoretiske. Og jeg tror jo, men han har rett. Så for det vi gjør nå, det er å presse alle inn i en sånn veldig teoretisert skole. Jeg synes disse tallene du viser når det gjelder valgfag i ungdomsskolen, hva det er blitt av det, det er liksom bare vekk. Ja, det sier jo noe altså. Og praktisk estetiske fag som så nedprioritert. Det, så hvis man virkelig ønsker, hvis utdanningsministeren og andre virkelig ønsker å gjøre noe, så må de ta noen skikkelig grep. Som blant annet, og da må du rydde noe unna, for du kan ikke gi enda flere timer. Så da må man faktisk må kutte ned på matte.
Ja, det jo norsk som har fått flest timer.
Men det kan hende man blir bedre i matte hvis man får være en stund på sløyden. Eller får løpe litt mer, får litt mer tid til å eller drive med drama. Tenk på drama da. Tenk, hvilke muligheter det gir til selvutvikling og til glede. Og glede ikke så dumt.
Nei, ja. Ja, men ok, men da må jeg bare stille dere et spørsmål til, for nå kom jeg på en veldig fin passasje fra boka, for det var at dere skriver at det utrolig viktig at barn, de skal ikke bare motta, ikke sant? De må også være mottakelige. Skriver dere i en sånn sekvens, både om skole, men som handler både om skole, men handler om voksenstyring. Og at det utrolig viktig å forstå at barn liksom må være mottakelige for både sanseinntrykk og læring og alt sånn, og så skriver dere i forlengelse, og derfor må ting være meningsfullt for barn. Vil dere si noe mer om det? Det meningsfulle og det meningsløse. At barn må liksom, barn, også voksne selvfølgelig, men voksne har en større autonomi til å finne ut av det her helt selv, må liksom klare å finne mening i det de er en del av, for å i det hele tatt ha motivasjon til å holde på med det.
Ja, altså dette at hvis for eksempel, altså bare den overgangen fra barnehage til skole da, altså tenk deg så mange ytre faktorer i det barnet, altså de fleste barn er jo nysgjerrige, de er jo, altså det er jo en del av deres natur, sånn at veldig mange barn gleder seg når de kommer til skolen første gang. De er fulle av nysgjerrige og læreinteresse på en måte, interesserte i å lære, så hva skjer? Ikke sant? Mange faller sammen som en sekk i løpet av det første halve året, og det føles ikke meningsfullt. Så hva er det? Så da gjør vi noe feil. Uavhengig av om du tenker høyrepolitisk kunnskapssamfunn, eller altså, uavhengig av politikken i dette. Dette ser vi ganske tydelig. Så her er det noe vi må tenke helt nytt rundt og om. Så det blir meningsløst for dem, og læringsporten, eller læringsdøren, som Per skriver om, lukkes jo tvert. De er ikke trygge, de møter ikke noe de finner meningsfullt. Da.
Men mening er jo Det kan jo brukes på så mange måter, og det høres jo, det er klart, et barn, eller for så vidt, de fleste av oss har ikke noe sånn veldig klar oppfatning av det, men det er noe med rett og slett den følelsen at dette har noe med meg å gjøre. Det læreren sa der, det har noe med meg å gjøre. Eller det har noe med meg å gjøre fordi at jeg har en så god relasjon til den læreren, at jeg vil veldig gjerne opprettholde det vennskapet, og når læreren sier noe da, så vil jeg gjerne gjøre det, for det er en viktig person for meg. Da det blir mening det også, for all del altså. Men det må ha noe med meg å gjøre, og da blir jo den gode pedagog greier jo å se hvor den lærende er. Det er disse her ordene til Kjerkegaard også, med å ydmyke seg rett og slett. Og det er så grunnleggende i all relasjon hvor man ønsker å bringe noen et annet sted, og det er det man ønsker, ikke sant? Skolen skal jo være et sted hvor man endres. Og da er det ikke noe, det finnes ikke noen vei utenom at du må finne hvor akkurat det lille barnet er, og det er jammen ikke lett da, med 28 stykker som løper som kongens harer i alle retninger, og hvordan kan man legge til rette for at flest mulig blir sett? Ja, det har jo noe med klassestørrelse å gjøre og sånt da. Også at lærerne ikke er så utslitt av, altså jeg tenker på alle disse utviklingssamtalene og alle de tingene som jeg hører om. Jeg hadde blitt gæren altså, heldigvis. Jeg, i mitt liv som på universitetslærer, så har jeg fått lov til å styre ganske mye selv, og det er jeg lykkelig for. Men med ansvar og selvfølgelig engasjement, og jeg tror, ja. Så det er liksom ikke noen vei utenom på en eller annen måte å legge til rette for at lærerne kan greie å få sett den enkelte elev, altså.
Ja, det et veldig godt poeng, og det jo veldig mye i skolen i dag som skriftliggjort. Jeg tenker jo noen gang på hva det finnes, altså som historie, litt sånn voidende historiker, så tenker jeg noen gang på hva finnes det av minner fra min barndom, for eksempel min skolegang, og jeg usikker på om det finnes noen ting, sant? Fordi lærerne hadde jo tekstbøker selv, som de kanskje, det var ikke PC, sant? Så det kastet. Mens i dag så finnes det jo for eksempel det finnes jo underveisvurderingsrapporter på elever fra de er liksom 6 år. Så hvor mye kan vi finne av dagens barndom om 20 år? Du har Facebook i tillegg selvfølgelig, du har TikTok, du har Snapchat og alt det der som ikke eksistert før. Så det har liksom slått meg at det her er også det er en paradigmeskifte i at jeg kunne jo forlate min barndom. Ingen som vet hva som skjedde der. Mora mi sitter her da, hun vet kanskje. Men ellers er det ingen som vet noen ting. Mens i dag så er det liksom, du kan også gå tilbake til din egen barndom på godt og vondt, og finne ut veldig mye. Og se hva som blir skrevet om det.